Po tokios gražios muzikinės įžangos malonu sveikinti su jumis, brangus Marijos radio klausytojai, kunigas Artūras Kazlauskas Kauno Marijos radio studijoje. Tęsėme savo pokalbius katechezėje apie Eucharistiją. Tęsėme žodžio liturgiją ir šiandien reikėtų pasižiūrėti į jau ne Dievo žodį, bet mūsų žodį Dievui. Ir šitas mūsų žodis Dievui yra tikėjimo išpažinimas, lotyniškai credo, arba, kaip mes sakytume, simbolis. Pirmiausia, prisiminkim, kas tas simbolis. Tai dviejų ar daugiau dalių junginys, kuris atskleidžia naujas tiesas, naujas prasmes ir leidžia išgyventi neįtikėtina naujuma patirtį, kurios anksčiau nebuvo. Tai simbolis, kaip žinote, yra daiktas padalintas į dvi ar kelias dalis ir šitokiu būdu duodantis tam tikras idėjas. Bet štai, kai tos idėjos tarpusavį žaidžia, mums pagimdo realybę. Na, kaip pavyzdžiui, meilė yra išreiškiama širdimi, dviejų žmonių meilė yra padalinta vienos širdies. Šiandien mačiau ir juvelyrinėse parduotuvėse simbolius, kai širdelė perskelta per pusę ir štai du žmonės iš tikrųjų gali padovanoti vienas kitam po pusę širdies ir nešioti ant kaklo, šitaip išreiškiant, kad jie yra padalinto širdies arba iš tikrųjų mano širdis priklauso taip pat ir kitam žmogui. Tai tik dalis, tik ženklas meilės, bet tikroji meilė išgyvenama, kai sujungsi šitas dvi dalis į draugę, kai dvi dalys taps viena dalimi, kai tu būsi kartu, kai tu pradėsi štai išgyventi tą meilę, pavyzdžiui, išreikšdamas ją bučiniu. Štai ta galėjimas patirti meilę, ne tik kalbėti apie meilę, bet ir patirti meilę. Tai simbolis mums dovanoja šitokios patirties galimybę. Tikėjimo išpažinimas yra atsakymas į Dievo žodį. Mes iš tiesų ilgą laiką skiriame liturgijoje, kad kalbėtų Dievas. Ir turbūt mūsų asmeninėse maldose tai turėtų atsispindėti, leisti kuo daugiau Dievui mus kalbinti. Žodžio liturgijoje mūsų žodis yra tik gale išgirdus Dievą. Išgirdus, ką Dievas nori mums pasakyti, mes išdrįstame prabilti. Tai žodžio liturgijoje pagrindinį dėmesį mes skiriam į Dievą, ką jis mums sako, atmename jo žodį skaitydami šventąjį raštą ir paskui jį pritaikom savo kasdienybei, savo gyvenimui. Štai mūsų maldos stilius, mūsų maldos būdas, todėl yra vis sakoma, kad neįmanoma krikščioniškai melstis be bendruomeninės maldos asmeniškai ir asmeniškai neįmanoma melstis be bendruomeninės maldos, o jeigu nesimeldi asmeniškai nepajėgsi melstis su bendruomenė. Štai tie vienas iš kito ištekantys ir vienas kitą papildantys ir vienas į kitą vedantys dalykai. Melstis kartu su bendruomenė, kad mokėtų melstis asmeniškai ir melstis asmeniškai, kad mokėtų melstis su bendruomenė. Tai štai pirmoji pamoka – leisti kuo daugiau Dievui šnekėti. Arba pirmiausia – leisti Dievui šnekėti, kad paskui galėčiau jau aš prabilti. Ir štai, skaitydami Senojo ir Naujojo Testamento tekstus, giedodami psalmes, mes tiesiog meldžiamės klausydamiesi Dievo. Jis turi ką pasakyti. Šitomis dienomis vis prisimenu tą pietavimą, Jėzaus pietavimą su fariziejumi Simonu. Ir štai šitam fariziejui Jėzus sako, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Simonai, turiu tau ką pasakyti. Nepamirškim šitų žodžių. Artūrai, turiu tau ką pasakyti. Jonai, turiu tau ką pasakyti. Jėzus visada yra pasiruošęs mums kai ką pasakyti. Ar rasim tam laiko? Tai žodžio liturgija mus moko to įsiklausymo į Dievą. Jis turi mums ką pasakyti. Ir štai išklausę Dievo, tada tariame mes. Ir štai šitas mūsų tariamas žodis prasideda žodžiu tikiu ir baigiasi žodžiu amen. Tiesą sakant, šitie abu žodžiai yra turbūt tas pats. Tikiu ir amen yra tas pats žodis, tiesiog net mes verčiame amen kaip tikiu. Mes sakom tikiu amen. Iš tiesų žydiškoje tradicijoje tas aman priebalsių darinys, kuriuo išreiškiamas tikėjimas ar pasitikėjimas, yra ne tiek teoriniai kažkokie svaičiojimai, kiek faktai, kiek tai, kas patiriama, kas išgyvenama, mūsiškė istorija. Nes kai kas juokaudamas sako, kad žodžio tikiu ir tikėti žydų kalboje ir žydų religijoje tiesiog nėra. Jeigu tu sako, paklaustum žydų, ar tu tiki į Dievą, jis neturėtų ką atsakyti, nes jo tikėjimas yra griežtai susijęs su Dievo patirtimi. Čia man skamba tas Karlo Ranerio jau seniai prieš keliasdešimtį metų pasakyta frazė, kuri man tada visai nebuvo suprantama, nes jie jau esame minėję. 21-ojo amžiaus krikščionys bus arba mistikai, arba jų visai nebus. Tai aš visada galvoju, kad tas mistiškumas yra kažkokia tai ypatybė ir aš jos visai nenorėčiau, bet pasirodo, kad tas mistika tai yra Dievo patyrimas, asmeninė Dievo patirtis, susitikimas su Dievu, gyvu, veikiančiu, kalbančiu. Ir mes visi turėtume kiekvieną vakarą pasitikrinti, kur Dievas per visą dieną prie manęs prisilieti ir man pasirodė, atėjo pas mane, kalbino mane, ragino mane, skatino mane. Viešpats visada mus nori užkalbinti ir pavedėti bendra keleivystės, padovanodamas laiką. Tai štai Jėzus irgi gyvena toj terpėje ir koks Jėzaus tikėjimo išpažinimas arba žydiškas tikėjimo išpažinimas, mes visi jį turbūt turėtume mokėti mintinai. Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas, jisai nukeliavo Egiptan, egiptiečiai pradėjo mus visaip spausti, Dievas išvedė mus iš Egipto. Štai žydų tikėjimo išpažinimas, kai jie sako, Dievas ne yra, bet Dievas veikia. Ir Dievas ne šiaip savo veikia, bet Dievas veikia mano giminiai, mano šeimoj, mano istorijoje. Dievas veikia. Veikia žmonių gyvenime, žmonių istorijoje. Tai kai žydas sako aman, jis sako, aš remiuosi faktais, remiuosi patirtimi, remiuosi tuo, ką Dievas nuveikė mano gyvenime. Kažkas panašaus turėtų būti suvokiama ir tada, kai krikščionys sako tikiu, tikiu į Dievą. Šitas Dievas neturėtų būti suprantamas kaip filosofija, kaip idėja, kaip tiesa, kaip protas. Labai dažnai yra tam tikruose sluoksniuose Dievas suvokiamas kaip kažkokia idėja, kaip buvimas, kaip didysis grožis ar didysis gėris. Bet štai krikščionys kalba apie Dievą ne kaip apie tokią idėją, bet kaip apie asmenį. Ir tai yra kai kas skirtingo nuo kitų religijų, kai kas ypatingo nuo kitų religijų. Šitas asmuo netgi nėra vienas ir vienišas, bet asmuo trejybinis, tėvas ir sūnus ir dvasia. Ir štai brangieji, mums yra istorinis niuansas, iš kur mes sužinom apie Dievą trejybę. Pasirodo, kad Dievas trejybė nėra kažkokia tai idėja sugalvota filosofų kabinetuose, bet tai yra Dievas, kuris apsireiškė mums žmogišku būdu, Dievas tapęs žmogumi, Jėzus mums jį apreiškė. Čia prisiminkime Evangeliją pagal Joną, kuri kalba apie logą, apie logosą, apie idėją, apie žodį, apie savoką, apie kalbėjimą, graikiškoj sąmonėje atsiradusią idėją. kurioje sakoma, Dievo niekas niekuomet nėra matęs, tik tai sūnus tėvo prieglobstyje esantis mums jį apreiškė. Reiškia, krikščionys Dievą, kurį tiki, yra gavę padovanota kaip dovana iš sūnaus, iš Jėzaus. Mūsų tikėjimo išpažinimas mus visada nukelia į krikšto momentą. Krikšto momentas senaisiais laikais buvo išgyvenamas klausimų ir atsakymų forma. Mes visi turėtume tiesiog prisiminti, kad mūsų tikėjimo išpažinimas kyla iš kažkada mums užduoto klausimo. Ar tiki į tėvą? Ar tiki į sūnų? Ar tiki į šventąją dvasę? Štai šitie trys klausimai, kurie ir sudaro mūsų tikėjimo esmę. Senovėje krikštas buvo teikiamas panardinimo forma, šitokiu būdu išreiškiant mirimą senam žmogui ir prisikėlimą naujam, mirimą Adomui ir prisikėlimą Kristui. Prieš šitos klausimus ar tiki visada sekė neigiami klausimai, ar atsižadė piktosios dvasios, ar atsižadė jos darbų, ar atsižadė jos vilionių. Štai šitie trys klausimai, kurie ir šiandien yra užduodami kiekvieno mūsų krikšto valandą. Pirmiausia, šitie trys atsižadėjimo klausimai ir paskui kiti trys klausimai jau pozityvūs, klausiantys apie mano tikėjimą. Nes jeigu noriu išpažinti tikėjimą į Dievą, aš privalau atsisakyti kitų išpažinimų į kitus dievus. Tas, kuris sako, tikiu į Dievą, tėvą ir sūnų ir dvasę, natūraliai negali tikėti į kitus dievus. Tas, kuris sako, tikiu į šitą trejybės dievą, sako, netikiu į kitokius dievus. Jais nesiremiu, jie nėra mano dievai. Man norėtųsi turėti kitus dievus, ir dažnai mes iš tiesų gyvenam kitų dievų apsupti, kitų dievų raginami, kitų dievų skatinami, pavyzdžiui, darbo, pavyzdžiui, pinigų, pavyzdžiui, prisirišimų. Štai tai tie dievai, kurie iš tiesų yra mūsų palydovai, jie mūsų nepajėgia paleisti. Todėl kai kurie dvasios vadovai tiesiog ragina kiekvieną iš mūsų, kiekvieną vakarą atsižadėti šeitono ir svetimų dievų, jų darbų ir jų vilionių, atsižadėti kiekvieną vakarą vis iš naujo. Nes krikščionis yra žmogus, kuris atsižada ne vieną kartą, bet kiekvieną kartą. Tai štai ir pagundos valanda turbūt yra atsižadėjimo valanda. Atsižadu tavęs, šeitone, atsižadu tavęs, Dieve, vardan tikėjimo į tėvą. Nesitiktinai mes sakom vardan tėvo ir sūnaus ir dvasios. Nes mes sakom atsižadu ano Dievo, kuris mane skatina į savą kelią, kuris man siūlo pačius įvairiausius ir gražiausius dalykus, maloniausius dalykus. Tai štai, pirmaisiais krikščionybės amžiais krikštas teikiamas klausimais, ar tiki į tėvą, kai atsakau tikiu, mane panardina į vandenį vieną kartą. Šitokiu būdu aš mirštu Adomui ir prisikeliu Kristui. Tada manęs klausia, ar tiki į sūnų Jėzų Kristų. Aš atsakau, tikiu ir tada mane antrą kartą panardina. Aš antrą kartą mirštu Jėzuje, Adomui ir prisikeliu jam. Tada manęs trečią kartą klausia, ar tiki šventąją dvasę. Atsakau, tikiu ir mane panardina trečią kartą. Ir iškildamas iš vandens, kuris mane apsėmė, kaip kažkada apsems žemė mano mirties metu, štai tada aš pradedu naują gyvenimą šventojoje dvasioje, jau ne kaip Adomo palikuonis, bet kaip Jėzaus palikuonis. Tėvas ir sūnus ir dvasia ir yra mūsų tikėjimo pamatas ir tikėjimo pagrindas. Visas mūsų tikėjimo išpažinimas ir yra sudarytas išpažįstant tėvą ir sūnų ir dvasę. Štai šita trejybės tiesa, kuri yra mūsų gyvenimas. Ne idėja, bet gyvenimas. Mes gyvename tėvui per sūnų šventojoje dvasioje. Mes meldžiamės į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Ir mes tikime į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Štai mūsų kelias. Ir todėl sekmadieniais ir iškilmėmis mes vis tariam savo tikiu. Tikiu į tėvą ir sūnų ir dvasę. Šitas mūsų tikėjimas, kaip minėjau, yra krikšto tikėjimas. Ir todėl sekmadieniai kaip Velykų diena yra vėl iš naujo atminimui mūsų krikšto. Dėl to mes turime sekmadieniais ir krikšto atminimą. Yra netgi siūloma liturgijos žinovų, kad apšlakstymas būtų ne tik vienose, bet ir kiekvienose mišiose. Šiandien mūsų sąmonė yra suvokiamos kažkokios centrinės mišios suma, dar vis laikoma, bet mes apie tai jau esame kalbėję, kad sekmadienį nėra svarbesnių mišių. Nėra nei sumos, nei kokios nors kitos ta suma, kaip svarbiausios mišios savaitėje. Iš tikrųjų, kiekvienos sekmadienio mišios, net išvakarėse, šeštadienio vakare, jau yra sekmadienio mišios ir jos visos turi vienodą rangą, vienodą reikšmingumą. Šiandien nėra tokių sumų, tai mes prieš sumą pasišlakstom, o jo paskui ne. Tai sekmadienį visada atmenam krikštą ir tas krikšto atminimas tiesiogiai susijęs su mūsų tikėjimo išpažinimu. Tai, ką mes tikime, esame tiesiog panardinti į šitą tikėjimą savo krikšto valandą ir todėl gyvenam šitaip. Kiekvieną kartą, kai atsisakom šeitono, jo vilionių, jo gundymo, mes išpažįstam tikėjimą į Dievą ir tai yra ne vieną kartą, bet kiekvieną kartą mūsiškiam gyvenime. Įdomu tai, kad Romoje atsiradęs tikėjimo išpažinimas į lotynų kalbą išverstas maždaug 4 amžiuje, nes lotyniškai pilnai susiformavo liturgija Romoje lotynų kalba apie 4 amžių. Iki to laiko ji buvo graikiška, nes Romos imperijoje kalbėta graikiškai, o štai jau paskui, kai krikščionybė įgauna laisvę, plintanti lotynų kalba liepia taip pat ir liturgiją turėti tą kalbamą kalbą. Taigi tie, kurie šiandien labai ilgisi lotynų kalbos, kaip gražiausios ar kaip romietiškos liturgijos, tai turėtų prisiminti, kad jie atsiranda tik 4 amžiuje. Reiškia, 4 pirmieji amžiai visai nėra lotyniški, graikiški ir mūsų tikėjimo išpažinimas taip pat graikiškas. Jis atsiranda Romoje, Romos mieste ir apie 4, kai kas sako tik apie 5 amžių, šitas tikėjimo išpažinimas, kurį mes visi mokėmės nuo pat savo vaikystės, atsiranda ir legenda apie tai, kad kiekvienas iš 12 apaštalų pasakė po vieną tikėjimo išpažinimo frazę ir štai dabar turime 12 apaštalų tikėjimo išpažinimą su 12 frazių. Mūsų tikėjimo išpažinimas turi iš tiesų 12 frazių. Yra, kaip minėjau, išpažįstamas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Štai šita švenčiausioji trejybė, kuri yra mūsų Dievas ir yra išplėtotas, remiantis Evangelijos pagal Matą 28 skyriumi, išplėtotas žvilgsnis į Jėzų. Nes Jėzus yra kai kas ypatinga, Dievas tapęs žmogumi ir štai tas išplėtotas tikėjimo išpažinimo vidurys žvilgsniu į Jėzų ir padaro kai ką ypatinga. Mes net nustembam, ne jau tikėjimo išpažinimas apima tik tėvą ir sūnų ir dvasę, ten yra kur kas ir daugiau. Tai šitoje 12 frazių ir yra išdėstyta visa tai, kas yra mūsų tikėjimo esmė. 15 amžiuje, beje, Josefas Ratzingeris mums nurodo, 15 amžiuje Florencijoje, Italijoje vyko visuotinis bažnyčios susirinkimas, norint suvienyti rytus ir vakarus. Tai tas troškimas susivienyti nebuvo tik tai 20-ojo amžiaus idėja, bet joje šita idėja jau seniai gyvuoja bažnyčioje ir yra vienas didžiausių troškimų jau Jėzaus paskutinės vakarienės maldoje: Tėve, tegul visi bus viena, kaip tu manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai 15 amžiuje, kai susirenka rytų ir vakarų atstovai šitą susirinkimą, vakariečiai nustemba, kad rytiečiai nemoka tokio tikėjimo išpažinimo, kuris yra apaštalų tikėjimo išpažinimas. Rytiečiai sako: oi, ne, mes tokio tai niekada nekalbam. Štai tas jau 15 amžiuje, kaip pirmieji tokie rimtesni ryšiai turbūt atsiranda vakaruose. Na, suprantate, anais laikais nebuvo nei lėktuvų, net traukinių ir net radio. Na, štai niekas negalėjo taip greitai susisiekti. Tai 15 amžius ir susitikimai rytų ir vakarų krikščionių nebuvo tokie dažni, kad jie gerai žinotų kas kaip. Be to, tik pradėta spauda dar... reiškia, dar ir tų knygų, dar ir graikų kalbos lotynai turbūt neskaitė, nemokėjo, o gal tik tai vienas kitas. Tai štai ta graikiškoji krikščionybė rytuose, ji neturi tokio tikėjimo išpažinimo, kokį turime vakaruose atsiradusi į Romoje. Jie turi kitokias formules, kitokias tiesas išpažįsta. Ilgainiui ir vakariečiai perima taip pat ir tą rytams ir vakarams būdingą Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo simbolį, kuriame jau išplėtojamas mūsų tikėjimas į Dievą. Šitas Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas šiandien mums yra būdingas ir rytuose, ir vakaruose. Tikėjimo išpažinimas, kurį šiandien kalbame liturgijoje, yra privalomas kalbėti. Žinau, kiek daug tikinčiųjų buvo tiesiog pasimetę, sakė, kad kažkaip mes naujai viską dabar tikime ir kažkoks tas tikėjimo išpažinimas, kurį turėjom nuo vaikystės, štai yra pakeistas. Tai iš tiesų Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo simbolis yra atsiradęs pirmaisiais krikščionybės amžiais, dviem pirmaisiais bažnyčių susirinkimais. Jis yra senas, tik ilgai nenaudotas, arba tiksliau užgoštas Romos miesto tikėjimo išpažinimo, kuris buvo tik Romoje ir Romai skirtas. Ten atsiradęs, ten rašytas, ten graikiškai išguldytas, o paskui išverstas į lotynų kalbą, kai liturgija pradėta celebruoti lotyniškai, ir jis nebuvo paplitęs taip labai. Paskui po tridento visuotinio susirinkimo jis atrandamas kaip esantis, bet nepamirškim, kad ir tridento liturgija jau turėjo štai šį susirinkimą. Tridento liturgija kalbėjo Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, ne apaštalų tikėjimo išpažinimą, kurį ilgai dėl įvairių subjektyvių ir objektyvių priežasčių Lietuvos katalikų bažnyčia nekalbėdavo. Jeigu jau bent jau nuo tridento susirinkimo, kuris vyko 16 amžiuje, visuotinė bažnyčia kalbėdavo tik Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą visose liturgijose, tai mes kažkodėl galvojam, kad tas Romos miesto tikėjimo išpažinimas yra vienas ir vienintelis. Šiandien liturginiuose nuostatuose yra sakoma, kad mišiose su vaikais yra įmanoma kalbėti apaštalų tikėjimo išpažinimą. Apskritai, liturgija šiandien pažįsta tris formas, kurios gali būti atliekamos mūsų liturgijoje išpažįstant tikėjimą. Tai pirmasis, jau minėtas, Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, būdingas visiems ir rytų, ir vakarų krikščionims. Ir mes sakome štai, kas mus visus vienyje. Mes visi išpažįstam tą patį tikėjimą, tuo pačiu simboliu remiamės kaip atpažinimo ženklų. Jeigu kas kalba tikėjimo išpažinimą pagal Nikėjos ir Konstantinopolio formulę, tas yra krikščionis. Ir nepamirškim, kad tas, kuris sąmoningai atsižada bent vienos iš Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo formulės, negali būti vadinamas krikščioniu. Tai yra visų krikščionių žodis. Tai priimu krikšto valandą ir tai yra mano gyvenimo tikėjimas. Taigi šitas Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas atliekamas kiekvieną sekmadienį ir iškilmės metu visose mūsų liturgijose. Jau minėtas 12 frazių arba apaštalų tikėjimo išpažinimas arba Romos miesto tikėjimo išpažinimas gali būti atliekamas mišiose su vaikais. Na, apskritai, mes nepamirškim, brangieji, kad Lietuvoje neturime mišių su vaikais formuliarų. Mes pritaikome vaikams suaugusiųjų mišių formulės ir gyvybiškai svarbu šiandien, kad būtų ruošiama nauji vertimai, kurie dar nėra paruošti, vaikų su mišioms formulėmis. Tai yra specialiai vaikams skirtos kelių variantų Eucharistijos maldos, kuriuose vaikai gali taip pat išreikšti savo atliepus į Dievo veikimą, į Dievo buvimą, į štai tėvo, sūnaus ir dvasios veikimą Eucharistijoje. Tai yra iš tiesų gyvybiškai svarbu šiandien padovanoti vaikams galimybę švęsti mišes vaikiškom formulėm. Aišku, dar kartą primenu, kad negerai laikyti vaikų mišiomis tas mišes, kuriuose dalyvauja taip pat ir suaugusieji. Jeigu ten dalyvauja suaugusieji, tai geriausio atveju tai gali, jeigu jau reikia kokių nors specialių pavadinimų, geriausio atveju tai gali vadintis šeimų mišos, bet jokių būdų ne vaikų mišos. Ir negalima galvoti, kad vaikams skirtose mišiose ir suaugusieji geriau dalyvauja. Kiek aš suprantu, tai psichologiškai tėvai ir visi suaugusieji, ką geriausia gali atlikti mišiose, kuriuose vaikai užima svarbiausią dėmesį, tai tik žavėtis, kaip kokį gražus ir kokį protingi jų vaikai, kaip gražiai skaito, kaip gražiai gieda ir kaip gražiai kalbasi tarpusavį per mišes. Tai turbūt tik vienintelis būdas, dėl ko jas galima, dėl ko sakoma, kad ir tėvai gerai dalyvauja juose. Nemanau, nes vaikai ir tėvai turi skirtingas psichologijas ir skirtingus būdus būti, švęsti, tai čia yra jau kita kalba. Tai štai tas tikėjimo išpažinimas 12 apaštalų, mūsų beje lietuviškame variante, jis yra atliekamas kaip pakaitalas Nikėjai ir Konstantinopoliui, bet iš tiesų anas neužleidžia savo pozicijų ir mes neturime teisės laisvai disponuoti štai šitomis formulėmis. Ir trečioji formulė išpažinti tikėjimą yra ta labiausiai primenanti mūsų krikšto valandą, tai klausimų atsakymų formulė, kurioje mes klausiami ar tikime ir kiekvienas asmeniškai vienaskaitos formą atsako tikiu. Tris kartus šitas klausimas yra užduodamas tam, kad vėl iš naujo prisimintume savo krikštą. Beje, numatomas štai šitoks tikėjimo išpažinimas yra krikšto sakramente ir Velykų naktį. Kai kurie liturginės pastoracijos žmonės sako, kad visą Velykų laiką netgi galėtų būti naudojamas štai šitas trečiasis tikėjimo išpažinimo variantas, klausimo atsakymų forma, labiau nukeliantis mus į Velykų naktį kaip visų Velykų versmę ir labiau primenantis mūsų krikšto formulę, kad tai yra kreipimasis ir atliepas. Mes tikėjimo išpažinimą gauname. Ne jį patį surandame ir jis nėra mūsų išmastytas, jis nėra mūsų sugalvotas, jis yra mums padovanotas. Štai didysis krikšto atminimo ženklas. Krikšto valandą mes esame klausiami, ar tikime šitą tėvą ir sūnų ir dvasę. Ir atsiliepia taip, kad tikime, mes esame krikščionys. Kiekvieną kartą vis iš naujo, kai mes sakome tikiu, mes sakom pasitikiu. Mes sakom, tau atiduodu, į tavo logiką, Dieve, viską atiduodu. Tai tie pirmieji žodžiai, kurie nusako Dievą, tėvą visą galį, dangaus ir žemės kūrėja, ar kaip kiti sako, regimosios ir neregimosios visatos kūrėja kitose formulėse, išduoda Dievą, kuris yra ir šeiminiškiausias, ir didžiausias, galingiausias. Šitas mūsų Dievas yra ir labai artimas, ir labai intymus, ir visos visatos viešpats. Šitame tikėjimo išpažinime yra visa tiesa apie Dievą. Žmogus vis norėjo prisijaukinti Dievą, tai štai Kristus mums padovanojo Dievą kaip jo tėvą ir todėl mūsų tėvą. Tai kai sakom, tikiu į Dievą tėvą, atsiprašau, mes sakome, kai sakau, tikiu į Dievą tėvą, mes sakome, kad Dievas yra artimas. Mes sakom, kad Dievas man yra save padovanojęs kaip tėvą. Man yra padovanojęs kaip šeimos tėvas, dovanojęs savo vaikams. Jis yra labai artimas, labai intymus, labai savas. Kaip ir kiekvienas tėvas, mus yra padaręs tikrai to žodžio prasme. Tada žino mūsų vardą, mum davė vardą, žino, ko iš mūsų tikėtis, nes iš jo esame kilę. Ir pats svarbiausias dalykas, mus myli, tai yra, mums nori gero. Tai kai sakom, tikiu į Dievą tėvą, mes sakom, jis yra man artimas, jis mane labai myli. Ir štai sakom, šitas tėvas yra visagalis Dievas. Dangaus ir žemės kūrėjas, reiškia, jis yra visatos viešpats ir galybių dievas, kaip mūsų liturgijoje net yra keistas žodis, kurį mes pabandėm įsiversti kareivijų ar galybių viešpats, tai sabaotas. Tai šitas galybių viešpats yra pranoksta mūsų šeiminiškumą, mūsų intymumą, mūsų savumą. Šitas dievas, kuris yra iš tiesų savas, yra ir begalinis. Krikščionys nėra naivuoliai prisijaukinantys dievą ir uždarantys jį į savo namus, bet šitas dievas pranoksta juos ir pranoksta jų namus ir pranoksta jų širdis. Apaštalas Jonas netgi šitaip išreiškė dievą, jeigu jūsų širdis, kuriuose gyvena dievas šventoje dvase, pradėtų jūs smerkti, tai Dievas didesnis už jūsų širdį. Štai į tokį Dievą mes tikime ir linkiu, kad tokį Dievą išpažindami, tokį savo tikėjimą vis pasitikrindami, Dievui sakydami visada taip, tikiu ir amen, mes galėtume gyventi tą naują gyvenimą, kuris mums yra padovanotas krikšto valandą. Atsisveikinu su jumis, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie tikėjimo išpažinimą. Sudie.